Iniciativa Fakta o klimatu, shromažďující data vědeckých institucí typu Českého hydrometeorologického ústavu, NASA nebo Eurostatu, má za sebou zhruba rok fungování a před sebou mimo jiné vydání atlasu klimatické změny. Jak si Česká republika vede v porovnání se světem, co se týče oteplování klimatu nebo snižování emisí, které grafy jsou aktuálně dostupné na webu iniciativy, tak o tom všem, ale i o projektu samotném už v tuhle chvíli budu hovořit s Janem Krčálem, kterého tímto vítáme ve studiu Rádia Wave. Dobrý den.
Dobrý den vám je.
A také s Ondrášem Přibylou, kterého zdravím do brněnského studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Celkem nedávno se Fakta o klimatu stala neziskovou organizací. Co to pro vás znamená v praxi?
Vlastně můžeme mnohem víc fungovat. Můžeme zahánět peníze na další fungování. Do téhle chvíli jsme fungovali na 100% jako dobrovolnická organizace. Všechna práce byla dobrovolnická. Tak teď v tuhle chvíli můžeme rozjet sbírku, můžeme rozjet možnosti zahánění peněz vůbec, možnost kontaktu s firmama, který by třeba měli zájem tohle podpořit.
Ale zároveň, protože to je pouze asi týden stará novinka, tak momentálně to znamená zařizování účtu a takových drobností jako datové schránky, takže spíš momentálně administrativu.
Dodává Ondráš Přibyla. Vy dva jste, předpokládám, členy toho jádra, toho týmu. Jak se ten tým za rok rozrostl?
Když jsme někdy v červenci spouštěli webové stránky, tak se kolem toho motalo, řekněme, nějakých 5-10 lidí a převážně v Brně. A od té doby se postupně přidávali další a myslím si, že Jeňa je vlastně jeden z nich, který se přidal až později. A postupně i vlastně lidi, kteří jsou mimo Českou republiku, takže třeba Tomáš přispívá z Londýna, Martin Křivánek z Curychu, tak to jsou, ten tým se nám tak jako postupně rozrůstá a teď je v jádře tak řekněme 12-14 lidí.
A co to vlastně je za lidi? Jak jste se dali dohromady? Odkud jste se znali nebo kde jste se poznali?
To je zajímavá otázka, jak to vzniká. Většinou se nějak známe a nebo s některýma nás fakt přitáhlo dohromady téma. Třeba Olda Sklenář, což je expert na energetiku, se přidal prostě proto, že nás viděl naši aktivitu na Facebooku a tam jsme si řekli, že by to mohlo dát smysl přispívat. S Ondrou Pechníkem, který je středoškolský učitel, tak toho jsem přímo oslovil, protože jsem věděl, že potřebuju nějakého češtináře na práci s textem a on se ukázal jako naprosto skvělý člověk, který dokáže pracovat s významy. Takže řekl bych prostě organicky, občas se nám někdo i ozve, ale většinou se to rozrůstá, takže se známe nebo že se potřebujeme prostě někoho konkrétního na konkrétní věc.
Samotný ten web Fakta o klimatu jste mimo jiné rozdělili do částí pro veřejnost, pro učitele a pro novináře. Čím se liší jejich obsah?
V tuhle chvíli málo. To je jako něco, s čím začínáme. Ono to vlastně vychází trochu z historie nebo z toho, co se událo za poslední rok. A to, že jsme pracovali poměrně dost infografik, máme jich teď ke 40 a to základní množství toho obsahu, co máme na webu, začíná být větší, než v čem by se člověk zorientoval během pár minut. Takže to, co nás teď hodně čeká, s čím pracujeme, a to je taky to, na co narážíte v tom dělení toho webu, je začít ty věci víc strukturovat, dodávat tomu nějaký příběh, nějaký propojení těch jednotlivých infografik, tak aby jednotlivý cílové skupiny se mohly v tom množství materiálu líp zorientovat.
Na vašich stránkách taky uvádíte, že při činnosti komunikujete mimo jiné s politiky, s energetickými firmami, ale i s aktivistickými hnutími. Tak by mě zajímalo, jak ta komunikace v praxi vypadá a co jsou, nebo by v ideálním případě měly být výsledky té komunikace.
V dlouhodobém horizontu bychom chtěli, aby to vedlo k nějakým moudrým rozhodnutím, které jsou evidence-based a které nějakým způsobem zařídí, aby budoucnost pro další generace a pro naše děcka byla, když už ne růžová, tak aspoň žitelná, teď myslím, co se týče hlavně klimatu. A v tom samozřejmě může dělat něco každý člověk, ale zároveň politici nebo lidi, kteří mají větší biznis, tak mají větší moc a mají možnost víc ovlivnit. Takže bychom chtěli, aby se data k ním dostali. A aby pro třeba politiky téma klimatu začalo existovat. A aby třeba, až se příště budu ptát při volební kampani do Evropského parlamentu, jaké data nebo z jakých dat vycházíte při nějakém stanovování klimatické politiky, tak aby ti politici řekli aspoň nějaké zdroje, v ideálním případě i třeba zprávy IPCC nebo národní klimatické dokumenty, ale aby věděli, co se děje a měli zdroje, které jsou relevantní tady k tomuhle.
Pane Přibylo, vy jste zmínil, že to politiky moc nezajímá, to téma. To je opravdu stále aktuální situace na sklonku roku 2020.
Já si myslím, že se to mění. Že ještě před 2 lety by si těžko někdo dokázal představit, že by mohla existovat vůbec nějaká uhelná komise, že by to, se to mohlo dostat i do tady téhle roviny. Mění se to i mezi novináři, taky před 2 lety články o klimatu byly spíš výjimečné a teď si myslím, že minimálně 2 noviny už mají v podstatě pravidelnou klimatickou rubriku. A zatím klima nebylo volebním tématem a je otázka, jestli by se jim mělo stát, ale myslím si, že i politici výrazně více začínají reagovat. A pro mě velká otázka je, jestli začínají reagovat nejenom jako směrem k veřejnosti, ale interně třeba při stanovování programů stran.
Pan Krčál to vidí stejně.
Jo, já bych jenom možná Ondráši dodal, že ta důležitá otázka není, až budou příště volby do Evropského parlamentu, ale až budou parlamentní volby v příštím roce, protože to jsou ty nejbližší velké volby, které nás čekají. A jo, vidím to stejně. Já si myslím, že to začíná být téma a vlastně je hrozně důležitý, aby to nebylo jenom marketingový téma, jak získat voliče, který tohle zajímá, ale skutečný hluboký téma, na který si ty strany dělají nějaký názor, mají hlubší program a nějakou agendu.
Aby se otázka, která jde na politiky, změnila z toho, jestli věříte v klimatické změny nebo v to, že je způsobuje člověk, aby ta nová otázka byla, rozumíte klimatickým změnám a tomu, co je potřeba dělat. Takže zvěření na pochopení.
Jak se podle vás za ten rok, co funguje iniciativa Fakta o klimatu, změnil postoj české veřejnosti ve vašich očích?
Jedna otázka je, s čím se setkáváme, a druhá otázka je, co veřejnost. A mně tady tomhle přišel velmi nadějný výzkum a veřejného mínění, který říká, že skoro 80% lidí považuje klimatickou změnu za v České republice považuje klimatickou změnu za hrozbu, a to je víc, než kolik lidí považuje za hrozbu teroristické útoky. Takže jsou, jako, myslím si, že se mění postupně atmosféra i v České republice a já se snažím si neskreslovat pohled svou sociální bublinou a snažím se takhle jako zjišťovat data. A v mé sociální bublině většinou lidi naše stránky znají, takže tam se můžeme bavit o konkrétním průběhu emisí a o konkrétních opatřeních.
Na začátku rozhovoru jste zmínili, že jste v průběhu těch uplynulých zhruba 12 měsíců dali dohromady několik desítek infografik. Jedna z těch úplně posledních se věnuje vývoji emisí v České republice od roku 90 až v podstatě do současnosti, lépe řečeno do roku 2018. Když byste z toho měli vypíchnout nějaké nejdůležitější informace, které vlastně z té infografiky vyplývají, tak co by to bylo?
Pro mě ta infografika je důležitá z hlediska diskuze, která teď probíhá, řekněme, v politické scéně na úrovni Evropské unie a na úrovni Česka. A to jsou cíle snižování emisí. Bavíme se o tom, jestli to má být 55, 60, 45% oproti roku 1990. A častý argument, který tady zazní z české strany, je, že plníme závazky, že jsme snížili emise. A když se podíváme na vývoj emisí od roku 1990, tak je vidět, že velká většina toho snížení proběhla v prvním desetiletí, v 90. letech. A to souviselo s transformací hospodářství po pádu komunismu a nesouviselo to s nějakou snahou snižovat emise. To prostě přišlo spolu s celou změnou systému. A když se potom podíváme na vývoj emisí, řekněme, od roku 2000-2005, což je mimochodem, budou přibližně roky narození středoškoláků, kteří dneska protestují, aby se s klimatem něco dělalo, tak ty emise klesly asi o 15% od té doby. To znamená, oni během svého života nezažili žádnou zásadní změnu, co se týče toho, jak funguje naše společnost ze hlediska produkcí emisí skleníkových plynů. No a jako to je taková jako meta úroveň, že ty emise se hodně snížily jenom v 90. letech. A druhá je, že ta největší díl z toho je energetika. ta tvoří asi 40% českých emisí. Je to primárně pálení hnědého uhlí v hnědouhelných elektrárnách.
K tomu se také ještě určitě dostaneme v dnešním rozhovoru.
Ale a co je zajímavé, když se člověk podívá na vývoj jenom tohohle segmentu energetiky, tak ta se za těch 30 let uplynulých skoro nezměnila. Klesla o 10%, tak osciluje kolem těho stejného údaje. A to přesto, že jsme otevřeli jednu novou jadernou elektrárnu. Temelín byl otevřený v roce, nebo spuštěný v roce 2002. Takže...
Když bychom měli být aspoň trochu pozitivní, tak ve kterých odvětvích se tím pádem v uplynulých třech dekádách České republice naopak jako podařilo snížit emise skleníkových plynů?
Toho je víc a souvisí to hlavně s vyšší efektivitou nebo s zlepšením procesů. Je to spalování v domácnostech, institucích, zemědělství. To je docela jako malý segment, ale tam to pokleslo razantně. Stejně tak spalování v průmyslu. Což je zase odklon od těžkého průmyslu z určité části, ale z určité části je to transformace toho, co tady se vyrábí a zvýšení efektivity energetické.
Ondráš Přibyla k tomu chce něco dodat z Brna?
Mám grafiku taky před sebou a posluchači můžou mít taky, když si kliknou na faktaoklimatu.cz. Já bych spíš dodal, že se nám postupně zvyšují emise z dopravy a emise z odpadového hospodářství, takže krom toho, že energetika jakožto největší segment se v zásadě za celých 30 let skoro nepohla, tak jsou sektory, ve kterých naopak emise skleníkových plynů rostou.
To se ti podařilo moc pozitivně doplnit, Ondráš.
Vaše scénáře té transformace české energetiky ukazují, že do 10 let by neměl být až takový problém dosáhnout snížení emisí o 15%. Zároveň ale taky dodáváte, že dosáhnout toho organizačně a politicky bude těžší. Tak jaké v tomhle ohledu vidíte největší překážky a komplikace?
Vezměme to postupně. A to, o čem mluvíte, se týká odhadu potenciálu snižování emisí, ve kterém jsme se snažili ukázat, kolik emisí je možno uspořit systémovýma opatřeníma a kolik emisí je možno uspořit tím, že jednotliví lidé změní svou spotřebu, své spotřební návyky. A porovnávali jsme tam třeba takové možnosti, jako jezdit polovinu kilometru autem. Prostě nenajezdíme toho jako obyvatele České republiky tolik, najezdíme polovinu. Nebo nalétáme polovinu. A je vidět velký nepoměr mezi těmi dvěma údaji. Jen mě možná doplní přesně z čísly, ale když bychom nalétali polovinu, tak ušetříme asi 6 nebo 7x méně, než když najezdíme polovinu kilometru auty. Tedy je vidět, že osobní doprava je v tomhle velké místo, kde můžeme ušetřit.
Osobní automobilová doprava.
Osobní
automobilová
doprava. Ano, jasně. Osobní automobilová doprava. Prostě ty auta, kterými jezdíme. A chtěli jsme tady tohle porovnat s opatřeníma, o kterých se nemluví v uhlíkových kalkulačkách. To znamená, že uhlíková kalkulačka vám třeba neukáže, co by se stalo, kdyby se změnil mix výroby elektřiny, kdyby se víc elektřiny vyrábělo z větru a ze soláru nebo jiných obnovitelných zdrojů nebo jiných bezemisních zdrojů, když bychom měli být tady v tomhle jako velmi precizní ve vyjadřování. Takže tohle jsme se snažili zobrazit a přišli jsme na to, že existují scénáře transformace ekonomiky, transformace energetiky, které jsou propočítány tak, aby byla zachována stabilita sítě, to znamená, aby lidi měli dál bezpečně svých 230 V v zásuvce. A že těch scénářů propočítaných je docela hodně a v rámci nich je možné uspořit až 15 nebo v některých případech 20% současných emisí, jenom tím, že se změní ten energetický mix, to znamená odstaví se hnědouhelné elektrárny a postaví se dostatek solárních, větrných a vyrovnávacích plynových elektráren.
Od vás už tady zaznělo slovní spojení uhelná komise, také jsme zmiňovali, jak jsme na tom se snižováním výroby elektřiny z uhlí, že jsme na tom velmi špatně. Začneme nejdřív tou uhelnou komisí, což je slovní spojení, které jsem v tuhle chvíli slyšel poprvé. Ondráši Přibylo, možná otázka na vás, vy jste ji zmiňoval.
Tedy otázka je, co je uhelná komise.
Ano.
Tak tady je vidět, jak jsem sám ve své bublině sociální, protože mě překvapuje, že můžou lidi tohle slyšet poprvé, ale to má smysl rozhodně vysvětlit. Uhelná komise vznikla někdy minulý rok, tuším, že v září nebo v srpnu, jako poradní orgán vlády, který má pomoct rozhodnout, kdy skončit s jednak těžbou uhlí a jednak s jeho spalováním v elektrárnách a zároveň má pomoci s transformací těch uhelných regionů, to znamená Moravskoslezského kraje a severu Čech, kde jsou vlastně jak ty hnědouhelné doly, tak ty hnědouhelné elektrárny.
Teď na to v podstatě navazující otázka. Česká republika v současné době vyrábí nejvíc elektřiny z uhlí na osobu v celé Evropské unii, tak kde jsme udělali chybu a proč se o tom podle vás málo mluví?
No to je dáno historicky nebo jako podmínkama, jaký tady panují, teď myslím, co se týče nerostných surovin.
No na druhou stranu Slovensko, které bylo dlouhou dobu vlastně součástí Česka, tak tam už ten uhelný phase-out je v podstatě připravený na rok 2023, pokud se nepletu.
To je pravda, ale když se podíváte na to, kolik oni mají těch uhelných zdrojů, tak oni jich mají málo. A potom, když člověk má málo energetiky, málo elektřiny vyrobené z uhlí, tak naplánovat uhelný phase-out je docela jednoduchý. To řeknete, no tak zavřem ty dvě elektrárny, co tady máme a nahradíme to tak a tak. Zatímco, když se podíváte na špičku toho seznamu podle množství elektřiny z uhlí na osobu, tak vede Česká republika, jak jste zmínil, za ní je Polsko, Bulharsko, Slovinsko a tyhle čtyři země nemají termín phase-outu. Takže to nemusí nutně souviset s leností české vlády nebo neochotou to řešit, ale s tím, že je to těžký problém. Hned za níma je Německo, který už to má stanovený, ale byl to tam těžký proces a je to jako jeden z nejdražších phase-outů z tady těch evropských zemí, co se týče příslibu vlády do toho dát peníze. Takže to souvisí taky s tou výchozí situací, nejenom s neochotou českých politiků.
Ale myslím si, že neochota českých politiků zabývat se tímhle tématem po dlouhou dobu byla a zejména je to ovlivněno předchozí dekádou, tedy lety 2000-2010, kdy jako česká politika měla velký odklon od nějakých environmentálních aspektů.
Víte, v jaké fázi u nás to jednání o tom uhelném phase-outu aktuálně je?
Uhelná komise má tento podzim dát nějaké rozhodnutí nebo spíš nějaké doporučení. Ono totiž ještě nutno dodat, že sice uhelná komise může přijít s plánem a předpokládám, že význam toho plánu bude především v té transformaci uhelných regionů. V zásadě v tom, aby lidi, kteří pracují v uhelném průmyslu, jako měli nějak lidsky přijatelný ten přechod do jiné práce. Ale uhelná komise sama o sobě nemusí být tím hlavním, co způsobí zavření uhelných elektráren. To už se děje. Některé uhelné elektrárny a některé doly už se zavírají. Letos se zavřel Prunéřov, v Prunéřově jeden blok. A děje se to mimo jiné proto, že ty uhelné elektrárny jsou drahé a že funguje v Evropě docela dobře systém obchodování s emisními povolenkami, který právě způsobuje, že se uhelné elektrárny přestávají vyplácet. Takže
tady možná je důležitý dodat, že cena povolenek se v posledních pár letech výrazně zvýšila jako tržníma principama a určitou reformu toho systému. Takže to začíná fungovat a má to dopad všude po Evropě. A vlastně, co řekne Evropská komise s tím, co řekne uhelná komise, pardon, s tím zase tak nesouvisí. Prostě to uhlí nebude rentabilní provozovat tak, jak bylo rentabilní dřív. Bude se provozovat jiným způsobem, jako doplňkový zdroj, když nesvítí slunce, řekněme, nebo nefouká vítr. Takže to na sobě není tak závislý. Ondráši, promiň, skočil jsem ti do řeky.
Jo, ale myslím si, že od uhelné komise můžeme očekávat zpracování nějakých podrobnějších scénářů toho, jak ta transformace může probíhat, jaký může být harmonogram a zejména tím pádem jistotu pro biznesy a pro lidi v tom, co se bude dít. Myslím si, že současná doba koronavirová nám ukazuje, že právě nějaká předvídatelnost a jistota je hodně důležitá.
Ještě bych se vrátil zpátky k vašemu projektu. Na webu Fakta o klimatu je těch infografik opravdu spousta, tak mě napadá otázka, jestli v podstatě neděláte svou osvětou v téhle problematice práci za ministerstvo životního prostředí. Neměla by to být jeho agenda? Teď se možná ptám jako laik, tak mě opravte.
Já jsem si tu otázku taky kladl, když jsme dávali dohromady tým, tak jsem si říkal, to už přece někdo musel zpracovat a koukali jsme se nejenom na Ministerstvo životního prostředí, ale i na nějaké vědecké instituce a nakonec se ukazuje, že to zaprvé nikdo moc nespracoval a to nejenom v České republice, ale ani jinde v Evropě a poměrně málo i jinde ve světě. A nejsou velké jako integrátory dat o klimatu. A za druhé, a to je trošku asi náš povahový rys tady té skupiny lidí, my jsme prostě řekli, že uděláme to, co umíme a přispějeme tím, že něco uděláme spíš než nějakou kritikou toho, že by to měl dělat někdo jiný. Takže tady to je a jestli naši práci použije Ministerstvo životního prostředí nebo kdokoliv jiný, budeme jenom rádi. Naše grafiky jsou Creative Commons.
A kromě těch grafik se chystá, co nevidět, i jedna fyzická věc nebo jeden fyzický výsledek vaší práce a to je Atlas klimatické změny, jestli se nepletu. Tak co v něm člověk najde, když jim zalistuje?
V Atlasu klimatické změny, to o čem mluvíte, je první díl takového atlasu, který se dívá na tu fyzikální podstatu věci, na fyziku klimatické změny. A v principu je to takovej vstupní materiál, řekněme, pro středoškoláky nebo pro lidi, kteří jsou schopni číst grafy, dívat se na data, chápat souvislosti, ale současně mají velmi nízký vstupní znalosti o tom tématu, tak aby se zorientovali v tom, co se děje a pochopili trochu víc do hloubky, co se děje, proč se to děje, jaký jsou souvislosti mezi jednotlivýma složkama oteplování nebo změny klimatu, jakou roli v tom hraje CO2 a tak dále a tak dále.
Takže konkrétně, kdybych měl dát příklady grafik, najdete tam, jaké je složení, jak člověk mění složení atmosféry a jaké jsou současné koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Najdete tam graf, který ukazuje, že se Česká republika oteplila o 2 stupně za posledních 60 let. A najdete tam...
Což je mimochodem, že vám skáču řeči nadprůměr v podstatě celosvětový.
Je to dvojnásobek celosvětového průměru. Česko se otepluje 2x rychleji než průměr planety. A nebo další grafiky se týkají otázky, proč je vlastně problém oteplení planety o víc než 1,5 nebo 2 stupně, což je ten limit Pařížské dohody. Takže se snažíme vlastně vysvětlit, proč Pařížská dohoda dospěla tady k těmhle hranicím. To jsou příklady toho, co tam najdete v Atlasu klimatické změny.
A k němu se člověk, předpokládám, také dostane prostřednictvím vašich webovek faktoklimatu.cz, je to tak?
Ano, akorát ne ještě dneska, máme to připravené a jediné, na co čekáme, je, až tiskárna vytiskne těch pár tisíc atlasů a budeme je moct zároveň distribuovat jako fyzicky. Takže čekáme na úplnou finalizaci, to je věc, která nás čeká, řekněme, příští týden. Příští týden bychom mohli dát na web už PDF verzi, elektronickou verzi atlasu ke stažení.
A jinak samozřejmě všechny infografiky a další materiály už v tuhle chvíli můžete najít a můžete si v nich zjistit další informace o tom, jakým způsobem se proměňuje klima nejenom v České republice, ale i na celém světě. Mými hosty byli Jan Krčál a Ondráš Přibyla z neziskové organizace Fakta o klimatu. Díky vám moc za návštěvu a díky za to, co děláte.
Díky za pozvání.
Díky za pozvání.